alles. Vandag gaan ek oor lecture 3 gesels, 'n tipologie of 'n klassifikasieskema van multilingualism, oftewel veeltaligheid. En ek gaan hierdie lesing in informele Afrikaans doen. Reg. Ek bied aan met hierdie lesing 'n klassifikasieskema van die verskillende types van veeltaligheid in die samelewing. En in hierdie tyd moet het al duidelik wees vir julle dat die verskillende eras verskillende reaksies gehad het teenoor veeltaligheid. Hierdie lecture kyk na die verskillende types veeltaligheid wat in die meeste gemeenskappe voorkom. Reg? Julle sal hulle herken. So kom ons begin met die eerste type. Ons noem hierdie een horisontale veeltaligheid. Nou wat is horisontale veeltaligheid? Ek kan het miskien beste opsom deur die klas in te deel in verskeie groepe. So kom ons kyk na die mense wat hier aan die linkerkant sit. Ok, dit is land nommer A, nee, of gemeenskap nommer A. Nou tussen hulle en gemeenskap B, hier in die middel, is daar 'n groot bergreeks, reg? So hulle het absoluut geen kontak nie. Niemand is dapper genoeg om oor daar die bergreeks te gaan nie, nee? En dan aan hierdie kant, tussen groep B en die laaste groep wat ek groep C gaan noem, is daar 'n sterk vloeiende rivier met volgens stories verskillende monsters in daardie rivier. So niemand van B wil ooit oor daai rivier swem om by groep C te gaan. So die mense woon heeltemal apart in hulle eie wêrelde en maak absoluut geen kontak nie. So, dit gee julle 'n idee wat horisontale veeltaligheid is. Dis wanneer mense wat verskillende tale praat en in verskillende dele bly, nie in kontak met mekaar kom nie. Die groepe in hierdie scenario beweeg nie verby die grense van hulle eie omgewings nie. En dit beteken dat hierdie groepe nie mobile is nie, of hulle bewegings is beperk tot hulle eie omgewing. Dit is hoogs onwaarskynlik dat so iets sal voorkom. Dit is nou baie, jy weet, in die moderne tyd kry mens maar min voorbeelde hiervan. En gebeur gewoonlik in hoogs isolated in jou rural areas. So horisontale veeltaligheid kan as 'n aspek van modernity gesien word, deurdat tale streng geskei word van mekaar. Ok, so dis horisontale veeltaligheid. Nou, die omgekeerde daarvan is hierdie fenomeen wat ons vertikale veeltaligheid noem. En ek skuif nou aan na die volgende skuifie toe. Nee, so op dieselfde skuifie, skuifie 4. Hierdie type veeltaligheid ontstaan in veeltalige stede en dorpe, net soos ons stad, Kaapstad, of ons campus, IWK, waar daar majority of dominante tale en minority of ongeskikte tale is. Byvoorbeeld, jy kry jou mother tongues, jou tale in die gemeenskap, nasionale tale, internasionale tale, as ook gemengde varieties. Polyglossie in plaas van diglossie is 'n belangrike feature van vertikale veeltaligheid, as gevolg van die dominante tale en varieties wat as die high languages beskou word, en die ongeskikte tale en language varieties wat as low languages gesien word. En al die tale word tesame, soos ek voorheen gesê het, in een setting gepraat. So jy kan eintlik sê dat IWK is 'n goeie voorbeeld van jou vertical multilingualism of jou vertikale veeltaligheid, want hier is ook majority languages, maar mense praat ook hulle mother tongues met mekaar. Hulle praat ook vir gemeenskaptale met mekaar, byvoorbeeld Kaaps. Daar's internasionale tale hier en daar's baie gemengde varieties ook. Ja, so daai twee word gewoonlik saam aangebied, nee, of saam oor gedink, omdat hulle so verskillend is van mekaar. Nou kom ons by een wat ek sou sê is 'n bietjie meer complicated, en dis nou truncated of afgekapte multilingualism. Volgens Bromart, Collins en Slembroek, en ek is nou op skyfie 5, word truncated multilingualism gelink aan dialogic places of domains. En wat is dialogic places? Well, dit sluit in die familie, die werksplek en die hof. En al hierdie voorbeelde kan bestaan uit meer as een interactional regime met sy eie reëls oor hoe om te kommunikeer. Een voorbeeld hiervan is die familie. In die familieopset is daar verskeie interactional regimes. As kind in die familie communiceer jy verskillend met jou broers en sisters as wat jy met jou ouers en jou opa en oma communiceer. Met jou broers en sisters sal jy een meer informal variety gebruik. Maar as jy met jou oma praat, sal jy een bietjie meer formal wees en miskien nog die standard variety ook gebruik. Jy sal bijvoorbeeld nooit vir jou oma groet, awe, maar as 'n kind WhatsApp nie. Maar jy sal dit in jou vriendenkring of met jou siblings doen. Ja, truncated multilingualism word gedefinieer deur Blommaert, Collins en Slembroek as, en ek haal aan, linguistic competencies which are organized topically on the basis of domains or specific activities. Nou, om hierdie definisie beter te kan verstaan, kan men sê dat truncated multilingualism die mense se linguistic competencies is om oor verskillende topics te kan praat en in verskillende domains te kan communikeer. Maar wat jy baie moet onthou, baie duidelik moet onthou, is dat mense het verskillende competencies in baie tale wat hulle toegang toe het. Dit sluit in full competence in sommige tale en jou meer truncated varieties in die ander. Dis ook om ons gesê, dis afgekap, nee? Want as jy nou kan bijvoorbeeld sê, okay, hier is my een taal, ek ken hom baie goed. Hier is een ander taal, ek ken hom goed, maar ek sê nie so goed soos die ander taal nie. En dan is die ander taal ook een bietjie minder as die ander twee. En laastens het ek miskien net een paar woorde of frases in een besondere taal. So truncated varieties dan kan insluit dat die persoon net een paar woorde ken, een song ken of bekend is met ander voorbeelde van popular culture en local signage. Jy elke dag voorbij borde, jy mag nie die taal verstaan nie, maar jy herken die besondere sign. Truncated multilingualism kan ook na verwijs word as distributed multilingualism. En dit is 'n definisie wat goed word in hierdie late moderne era waarin ons tans bevind. Ja, daar is verskeie concepts wat ander theoretiese denkers nou al aangehaal het, omdat hulle hierdie concept van truncated multilingualism so 'n bietjie bevraagteken. So kom ons kyk gou daarna in skyfie 6. Eerstens het Pennycook en Otsuji gesê dat metrolingualism 'n baie beter concept vir hulle is as truncated multilingualism, want dit fokus op contemporary urban taalgebruik. Hierdie konsep sluit in beide die vastigheid en die veranderlike natuur van taal in terme van hoe mense taal gebruik. En dan 'n ou bekende wat julle in tweede jaar tegekom het, languaging. Languaging, ook 'n konsep van die late moderne era, net soos metrolingualism en truncated multilingualism. En dit beskryf die dan dinamiese manier waarop mense in stedelike gebiede tussen tale beweeg. Volgens Petty Kanen en ander beskryf dit ook die manier waarop sets of linguistic resources aan mense verleen word in verskillende sosiale en cultural circumstances. Reg? So kom ons stap nou weg van truncated multilingualism en al die alternatiewes wat mense nou aangebied het daarvoor. Jy weet natuurlijk, ek beskou baie van julle as languages, want ek let wel op hoe julle julle tale meng en hoe julle vrylik ontleen aan enige uitdrukking, wat er taal het ook al mag wees in julle omgeving. Reg, nou het ons weer twee konsepte wat eintlik nou saamhang met mekaar. En hulle is negotiated en imposed multilingualism. Kom ons kyk eers na negotiated. Skyfie 7. Ja, 'n kenmerk van globalisering is die groei van Engels. Engels is nou regtig die internasionale voertaal, kan 'n mens sê. En dit beteken dat baie lande moet besluite neem ten opsigte van watter rol sal Engels speel in hulle land en watter rol sal ander tale speel in hulle land. En soos die skyfie hier sê, negotiated multilingualism is een gevolg van die contestation tussen Engels en jou plaaslike tale. Lande moet onderhandel wat die rolle van die plaaslike tale teenoor die rol van Engels is. En dit beteken, lande moet taalbeleide of language policies ontwikkel. Soos julle hier sit, is julle ook onderhewig aan language policies. Daar is een Suid-Afrikaanse nationale taalbeleid of language policy. Daar is die Western Cape language policy. En ja, EWK, soos alle ander universities in die land, het ook sy eie language policy. Julle kan miskien dink aan die language policies wat by julle skool geopereer het. Wat was die voertaal daar? Wat moes die onderwijsers in die klaskamers doen? Wat van die language policy by jou werksplek? Daar mag miskien nie 'n dokument wees wat sê, dit is die language policy van die kantoor nie, of dit is die language policy van die skool nie, maar glo my, jy tel gou op wat die dominante tale is in sulke omgewings, ne? Soos ek hier sê, nie alle language policies is geskrewe dokumente nie, sommige language policies ontstaan net spontaan uit die daaglikse social practices wat aanvaarbaar in die land of gemeenskap gesien word. Ja, nou die maat van negotiated is, soos jy kan sien op skyfie nummer 8, imposed multilingualism. Nou, imposed multilingualism is multilingualism wat uitgebuit word deur die ekonomiese kragte soos die internet. Ja, as 'n mens kyk na al die advertensies wat ons plaaslike tale insluit, dan sien jy sommer onmiddellik imposed multilingualism. Wie weet nou nie al gehoor van ish in die brandewijn klipdrip advertensie nie. En dit is een goeie uitdrukking nie, maar hy word gebruik daarin, want hy trek jou aandag. Net hy woord ish alleen. En soveel ander voorbeelde wat een mens kan aandink waar ander tale ingebring word in Engelse advertensies. En onmiddellik trek dit die mense se aandag, want die mense hoor hulle eie taal, word daarom ook gepraat. Maar soms is dit net een woord of een frase, maar dis genoeg. Soos die skyfie hier sê, sulke soort multilingualism, die imposed multilingualism, lei nie na Englishization of negotiated multilingualism nie, maar na spesifieke patroon van imposed multilingualism. En imposed multilingualism is gesien as die plaaslike linguistiek veelzijdigheid afgedruk deur en gekontrol deur mense in beheer van die ekonomie, soos bijvoorbeeld met die gebruik van advertensies. Basically, wat dit sê is, ons sal jou taal gebruik om jou besigheid te kry. Solank dit vir ons werk, sal ons jou taal import. Right, so, nou weet julle negotiated multilingualism, jy moet onmiddellik dink aan taalbeleid. Right, besluite oor taal, veral met Engels, as die contestation daar, tussen Engels en die plaaslike tale, en dan imposed multilingualism, hoe plaaslike tale gebruik word in advertensies, wat ook hoofsaaklik in Engels is, nie? En dan 'n besondere vorm van imposed multilingualism vir ons gee. Ja, laastens, ons laaste type van veeltaligheid. Skyfie 11 praat ons van trans-idiomatic practices. En ek dink daar is niemand hier wat nie al aan trans-idiomatic practices gebruik van trans-idiomatic practices gebruik gemaak het nie. Want dit praat oor die elektroniese manier van communicatie. Ons het allemaal cellfone, ons gebruik kompers en dies meer sy. So, trans-idiomatic practices is multilingualism via die elektroniese manier, byvoorbeeld e-mail, sms, skype, oproepe, met mense wat beide nabij is en fair is. Let wel, nabij sowel as fair. En dis vooral common tussen transnational mense wat reg oor lande beweeg en reis. Nou, my niggie werk in die call center van Royal Dutch Shell, hier in die foreshore in Kaapstad. En sy maak beslis van trans-idiomatic practices gebruik. Byvoorbeeld, hoe praat sy met mense wat fair is? Sy praat met 'n kliënt in Nederland. Sy maak geselsies deur te praat oor die weer. Haar rekenaarskerm wys vir plaaslike informasie oor Nederland. Maar op dieselfde tyd, op die plaaslike of die local vlak, praat sy met een van haar medewerkers in een van die Engels of Afrikaanse varieties. Sy vat 'n break, sy koop kos by die local winkel, sy check haar personal e-mails en Facebook boodskappe en sovoorts. Ok? So, as jy aan trans-idiomatic dink, jy dink aan jou elektroniese communicatie technologie en jy dink aan mense wat nabij is en mense wat ver is. Net soos jy nou daar sit, kan jy vir die persoon langs aan jou sê, jyge, maar sy is aan boring vandag met die lecture. Dezelfde tyd is jy bezig om 'n boodskap te stuur na 'n neefie wat in Londen werk, reg? So daar is nou 'n duidelike voorbeeld van trans-idiomatic practices. En daarmee sluit ek hierdie lesing af. Baie dankie vir julle aandag.